რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით. გამარჯობა, დელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან კობა ალიკლიკაძეა. თქვენ წინ გელოდებათ ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. დღეს ახალ ამბებს ამზადებს თქვენთვის მარიამ ჭიაურელი, რომელსაც გადავცემ სიტყვას და შემდეგ უკვე გადაცემის ერთად შინაარსაც გაგაცნობთ.
ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინა აპირებს უცხოელ ექსპერტებს ჩააბაროს ავიაკატასტროფის ადგილას გამოძიებაზე კონტროლი. სეპარატისტების ცნობით უკრაინის ჯარი დონეცკს უტევს. ღაზაში დაღუპული პალესტინელების რიცხვმა 500 გადააჭარბა. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებებია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. უკრაინის განცხადებით ის აპირებს უცხოელ ექსპერტებს ჩააბაროს კონტროლი გამოძიებაზე მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. ამასთან უკრაინა გამოდის ინიციატივით, რომ პროცესს ნიდერლანდი გაუძღვეს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა დღეს კიევში თქვა ასევე, რომ კიევი დასავლელ პარტნიორებს მიანდობს ავიაკატასტროფის გამოძიების კოორდინირებას. იაცენიუკის თქმით, უკრაინამსა და ყველა გვამის ამსტერდამში ტრანსპორტირებისთვის ექსპერტიზის ჩასატარებლად. კიევის ინფორმაციით ამ დროისთვის ნაპოვნია 262 გვამი. 17 ივლისის ავიაკატასტროფამ სულ 298 ადამიანი შეიწირა. როგორც იაცენიუკმა თქვა, უკრაინა დარწმუნებულია, რომ ავიალაინერი ჩამოქმედებულ იქნა რაკეტით, სავარაუდოდ ბუკ-M1 ტიპის სარაკეტო სისტემის გამოყენების შედეგად. ცნობების სანახმად, დღეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩავიდნენ ნიდერლანდელი გამომძიებლები. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს განცხადებით, ექსპერტები მონაწილეობას მიიღებენ მსხვერპლის იდენტიფიცირებაში. რუტემ ნომერ პირველ პრიორიტეტად დაასახელა დაღუპულების სამშობლოში გადასვენება. რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი ქავთარაძის ცნობით, უკრაინის სამხედრო ძალები ქალაქ დონეცკს უტევენ. ქავთარაძე თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის წარმომადგენელია. მისი თქმით, უკრაინის უცოტა 4 ტანკი და ჯავშან ტრანსპორტიორი ცდილობს ქალაქში შეჭრას. ბრძოლა მიმდინარეობს დონეცკის რკინიგზის სადგურთანაც, რომლისგანაც ცნობების სანახვად მიამბოხეების 2 ტანკი მიიწევს. როგორც იუწყებიან ხალხი დარბის ქალაქის ცენტრიდან, დონეცკის საკრებულო მგავრცელა განცხადება, რომლითაც მოსახლეობას მოუწოდებს შეძლების დაგვარად შინ დარჩენისკენ. უკრაინის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლის განმარტებით, ოპერაცია აქტიურ ფაზაშია და კიევი მასზე კომენტარს ვერ გააკეთებს. ხაზის სექტორში საავადმყოფოს მოხვდა ისრაელის მიერ გასროლილი ჭურვი, რის შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 4 ადამიანი. დღეს უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხაზის სექტორში პალესტინელებს შორის 500 გადააჭარბა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში დაღუპულების რიცხვმა. მათგან 268 სიცოცხლე შეიწირა ხაზის სექტორში ისრაელის სახმელეთო ოპერაციამ, რომელიც 17 ივლისს დაიწყო. ამასობაში ისრაელის სამხედრო ძალები განაგზობენ ერის, როგორც უწყებიან ისრაელმა 20-მდე ადამიანი დაკარგა, მათ შორის ჯარისკაცები და სამოქალაქო პირები. გაეროს უშიშროების საბჭომ წუხელ იმსჩელა ხაზის სექტორში კონფლიქტზე და ორივე მხარეს მოუწოდა ბრძოლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ. ლიბიელი ოფიციალური პირების ცნობით, ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს დედაქალაქ ტრიპოლის აეროპორტის გარშემო. შეტაკებებში ჩართული არიან ერთმანეთთან დაპირისპირებული შეიარაღებული ჯგუფები. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რომელიც 20 ივლისს გვიან საღამოს გამოქვეყნდა სამინისტროს ვებსაიტზე, 57 ადამიანი დაიღუპა ბოლო დღე ღამის განმავლობაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა 7 მინისტრი. საკადრო ცვლილებები შეეხო შემდეგ სამინისტროებს: სოფლის მეურნეობის, საშელახსულებისა და პრობაციის, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს. ღარიბაშვილმა დღეს გააკეთა განცხადება ამ საკითხზე.
ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპები გადავლახეთ. ჩვენ ქონდა საპარლამენტო არჩევნები, ჩვენ ქონდა ძალიან წარმატებული საპრეზიდენტო არჩევნები, ჩვენ ქონდა უმნიშვნელოვანეს ხელმოწერა ევროკავშირთან. ახლა სულ ახლახან დავასრულეთ ადგილობრივი არჩევნები. ამიტომ ახლა არის საჭირო სხვა ტემპებით მუშაობა, გაორმაგებული ენერგიით მუშაობა. ამიტომ მიმაჩნია, რომ სულ ლოგიკურია და საჭიროც იყო ეს განახლება.
Харибашвилис განმარტებით მინისტრთა კაბინეტში რჩებიან სოსარ სუბარი და ელგუჯა ხოკრიშვილი. საშელახსულების ყოფილი მინისტრი ანო სუბარი დევნილთა და განსახლების ამინისტროში გადაინაცვლებს მინისტრის პოსტზე. რაც შეეხება რეგიონული განვითარების ყოფილ მინისტრს ელგუჯა ხოკრიშვილს, ის გარემოს დაცვის მინისტრის პოსტს დაიკავებს.
თქვენ ახალი ამბების გამოშვება მოისმენთ, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში გაცემის შინაარსის თაობაზე მოგავტვით ინფორმაციას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პირველივე სიუჟეტით გამოეხმაურებით სამთავრობო ცვლილებებს საქართველოში, როგორც ეთით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა მთავრობის 7 წევრი.
ამით მიმაჩნია, რომ ჩვენ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, სხვა ტემპებია საჭირო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და აქედან გამომდინარე მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მთავრობის შემადგენლობაში შევიტანო ცვლილებები. მამ გაწვევის მიზანია კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს.
პოლიტიკის გარდა გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე ტურიზმზე. ტურიზმზე, კერძოდ ანაკლიაში.
მეტრო ნახევრი დაბლა ჩაქსლეს ჩვენ და მთლიანად უბრალო წვიმისგან ჩვენ ვიტბორებით. შემთანაც შემოვიდნენ პოლონელები, იყვნენ ვილნიუსიდან, იყვნენ ლიტველები. ზუსტად წვიმა დაიწყო მაშინ და წყალი რო დადგა, არის სურვილი საქმეთან გაჩერე.
გაცემაში ვისაუბრებთ ასევე სპორტზე, შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმს და გადაცემას დაასრულებს ხოლმეული წითელი ზონა საქართველოსში პროზელიტიზმზე, უფრო ზუსტად ქართულ სკოლებში პროზელიტიზმზე იქნება მასში საუბარი.
იახოველი, ეს არის სხვა, ეს არის განსხვავებული, რომელიც კი სტიგმა, რომელიც თავისავში მოიცავს ყველა, ყველაფერს განსხვავებულს, არამართმადებელს და არაქართველს, აი ამ გაგებით.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გაცემას ობა ლიკლიკაძე უწვევი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ორ შაბათს თანამდებობიდან გაათავისუფლა მთავრობის 7 წევრი, თუმცა მათგან ორი სხვა სამინისტროში გააგრძელებს მუშაობას, მინისტრის პოსტ დაიკავებს. საუბარია სოზარ სუბარზე, რომელიც ტოლთა და განსახლების საკითხთა მინისტრის პოსტ დაიკავებს ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ხოლო ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი კი გარემოს დაცვის მინისტრისას. სხვა ხუთი მინისტრის ვინაობა ჯერჯერობით ცნობილია, თუმცა ცნობილია ისიც, რომ კონსტიტუციის თანახმად მთავრობის განხლებულ შემადგენლობას დობა უნდა გამოუცხადოს პარლამენტმა. უფრო მეც მთავრობაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით შეიტყობთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობაში განხორციელებული ცვლილებები უკანასკნელ არჩევნებში მართველი კოალიციისათვის გამოცხადებულ მაღალ ნდობას დაუკავშირა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ყველა იმ დანაპირების შესრულებას, რაც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ხალხს მისცა, გაორმაგებული ენერგია და მოტივაცია სჭირდება.
ამით მიმაჩნია, რომ ჩვენ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, სხვა ტემპებია საჭირო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და აქედან გამომდინარე მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მთავრობის შემადგენლობაში შევიტანო ცვლილებები. მამ გაწვევის მიზანია კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობის ახალი წევრების ვინაობა სავარაუდოდ ორ დღეში დასახელდება, თუმცა პრემიერ-მინისტრის თქმით უკვე ცნობილია, რომ მინისტრთა კაბინეტში დარჩებიან სოზარ სუბარი და ელგუჯა ხოკრიშვილი, რომლებიც მხოლოდ სამინისტროებს შეიცვლიან.
მინდა რომ ბატონმა სოზარმა გააგრძელოს მუშაობა დევნილების სამინისტროში და მეორე მინისტრი გახლავთ ბატონი ელგუჯა ხოკრიშვილი, რომელიც შეცვლის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს, კაბატონ ხატუნ გოგოლაძეს.
კონსტიტუციის თანახმად, როცა იცვლება მთავრობის შემადგენლობის მესამედი, აუცილებელია მინისტრთა ახალ კაბინეტს ნდობა გამოუცხადოს პარლამენტმა. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის შალვა თადუმაძის თქმით, პარლამენტის მიერ ერთი წლის წინ დამტკიცებული 20 მინისტრიდან უკვე შეიცვალა 9, ანუ მესამედზე მეტი. შესაბამისად,
საქართველოს პრეზიდენტი ერთი კვირის ვადაში წარადგენს პარლამენტში მთავრობის ახალ შემადგენლობას ნდობის მოსაპოვებლად. საქართველოს პარლამენტი 7 დღის ვადაში ვალდებულია ნდობის მინიჭების საკითხი განიხილოს და თლიანი პროცედურა მაქსიმუმ ეს არის 14 დღიანი. ეს შეიძლება 2 დღეში დამთავრდეს, ეს შეიძლება დამთავრდეს 14 დღეში.
თუმცა შალვა თადუმაძის ამ განცხადების პასუხად იურისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ თავრობისათვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა ბუნდოვანია და სხვაგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებასაც იძლევა. ვახუშტი მენაბდის კომენტარი.
2010 წლის რეფორმისას ეს მუხ, რომლის მეშვეობითაც დღეს მთავრობა ხელახალინდობაში იღებდა ეს ერთმეთანის განახლების შემთხვევაში ხელახალინდობის საჭიროება ამოიღეს, მაგრამ 2013 წელს ახალი შემადგენლობის პარლამენტმა ეს მუხ დააბრუნა, ოღონდ მას არ გაუკეთა ადაპტირება კონსტიტუციის კონტექსტში. რამაც გამოიწვია სწორედ ეს ორმაგი საკითხი, სადაც მე-14 მუხ ჩვენ ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წარადგენს მთავრობის შემადგენლობას ნდობის მისაღებად, ხოლო 91-ე პრიმაში, ანუ აღდგენილ მუხლში ვკითხულობთ, რომ პრეზიდენტი წარადგენს.
მე-14 და 91-ე პრიმა მუხლების კოლიზიით გამოწვეულ სირთულეზე ლაპარაკობს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილიც, რომლის თქმითაც ვითარება იმაზე უფრო რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს.
პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს მთავრობის ახალ წევრებს, მაგრამ პრეზიდენტს აქვს თუ არა უფლება არ დაეთანხმოს ამას და სხვა კანდიდატურები წარადგინოს. ბევრი რთული საკითხი არის, რომელიც ამ ხარვესთან არის დაკავშირებული.
თუმცა გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგიდან 3-ოდე საათში განმარტება გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომლის თქმითაც პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტთან შეუთანხმებლად შეარჩევს მინისტრების კანდიდატურებს. პრეზიდენტი კი პარლამენტს მხოლოდ შეკითხვით მიმართავს.
როგორც კი ჩვენ გვექნება ახალი 7 მინისტრის სახელი და გვარი, ჩვენ ასეთი კითხვის ნიშნით მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს, უცხადებს თუ არა ის ნდობას ახალ მთავრობას.
რაც შეეხება მთავრობის შემადგენლობის შეცვლის შინაარსსა და ლოგიკას, არასამთავრობო ორგანიზაციის მომავლის ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ თავარი ისაა, რომ პრემიერ-მინისტრს არ დაურღვევია პარიტეტი მმართველი კოალიციის სუბიექტებს შორის.
ახალი ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს მხოლოდ მხოლოდ შემადგენლობა, ოღონდ ეს იქნება შემადგენლობა არა მხოლოდ პრემიერის, არამედ კოალიციის, რომელიც ჯერჯერობით უცვლელია.
პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების ლოგიკური ახსნა უჭირთ საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებს. დეპუტატ დავით დარჩიაშვილის თქმით, მთავრობას პრობლემები აქვს ეკონომიკის განვითარებისა და კრიმინალთან ბრძოლის კუთხით, თუმცა ცვლილებები რატომღაც სულ სხვა პროფილის მინისტრებს შეეხოთ. დავით დარჩიაშვილის ვარაუდით, შესაძლებელია ეს ცვლილება, რომელსაც პარლამენტის თანხმობა სჭირდება, გახდეს საწინდარი სხვა პოლიტიკურად უფრო რთული ცვლილებისა, რომელსაც უკვე აღარ დასჭირდება პარლამენტის ჩარევა.
თუკი ის უფრო სერიოზული საკითხით შევიდოდა, მაშინ პარლამენტში შეიძლება რაღაცა სირთულეები გაჩენილიყო. ამით პარლამენტის განხილვას მარტივად ჩაატარებს, ნდობის საკითხს მიიღებს და მეორე ხელები გაეხსნება, რომ ერთი თუ მეორე მინისტრი, რომელიც შეიძლება რატომღაც მართლა არ უნდოდეს და იმის მოცილება უნდოდეს, პარლამენტის გარეშე მოიცილოს.
დავით დარჩიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტი ამჯერზე უპრობლემოდ გამოუცხადებს ნდობას მთავრობის ახალ შემადგენლობას. თუმცა თუ ვინიცობაა პარლამენტმა არ გამოუცხადა ნდობა მთავრობას, მაშინ პრეზიდენტი ვალდებული იქნება 3 დღეში დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგარეში არჩევნები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ჩვენ რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული გადაცემაში რელიგიაზე, რელიგიის თემაზე, რელიგიურ პრობლემაზე საქართველოში. პირველი შეეხება ინციდენტს, რომელიც თბილისში სურბ ეჩმიაწინის ეკლესიის წინ მოხდა და რასაც სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. მაშინ როცა სომეხთა ეპარქია ქართველებს კვლავაც ეთნიკური და რელიგიური სიძულვილის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულს აბრალებს თვითმხილველები ირწმუნებიან, რომ 19 ივლისს თბილისში სურბ ეჩმიაწინის ეკლესიის წინ ინციდენტი საყოფაცხოვრებო დაპირისპირებამ გამოიწვია. თუ რა მოხდა სომხური ეკლესიის წინ და ვის აძლევს ხელს ქართველებისა და სომხების დაპირისპირება, ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა და ასეთი იმპროვიზირებული ჟურნალისტური გამოძიებაც კი ჩაატარა.
იმის გამო, რომ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს აუდიო ჩანაწერი არ ახლავს, თან ძალიან ძნელი სათქმელია, რას უყვირიან ერთმანეთს და აყენებენ თუ არა სიტყვიერ შეურაცხყოფას ფიზიკურად დაპირისპირებული მხარეები. თუმცა, როგორც სომეხთა სამოციქულო მართმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის 19 ივლისის განცხადებაშიც იყო ნათქვამი და 21 ივლისსაც გამეორდა, ქართველებმა სომეხი ერი შეურაცხეს. სომეხთა ეპარქიის ინფორმაციით, ქალმა ვერ გაიყვანა ავტომანქანა ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიიდან და უკმაყოფილება გამოხატა, რომ მას ხელს უშლიდა ერთ-ერთი მღვდელ მსახურის ავტომანქანა. ამავე წყაროს ცნობით, ქალთან მოვიდა აგრესიულად განწყობილი ორი მამაკაცი, რომლებმაც გაიყვანეს მისი ავტომანქანა, ხოლო ეზოში მდგომა ახალგაზრდა დიაკვნებმა მოისმინეს, თუ როგორ იგინებოდა ერთ-ერთი მამაკაცი.
ის პიროვნება, რომელმაც ეს ყველაფერი, ეს პროვოკაცია დაიწყო, მან ეთნიკურ ნიადაგზე შეაგინა ერს. პირველი პროვოკაცია, როდესაც მოხდა, მაშინ ასეთი რამ გაისმა და ჩვენმა წარმომადგენლებმა გაიგეს, რომ მთლიანად ერის წარმომადგენლებს შეაგინეს. შემდეგ, როდესაც ეს განვითარდა 2 საათში, როდესაც მოვიდა უკვე ორგანიზებული მრავალრიცხოვანი ჯგუფი აქ ეკლესიასთან, ნათლობის დროს ააციოკეს ხალხი. აქ იყო ჩხუბი, აქ სასულიერო პირსაც კი ხელი ჰკრეს.
სომეხთა ეპარქიის იურიდიულ საკითხთა სახელმწიფოსთან ურთიერთობებისა და რელიგიათ შორისო თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელმა ლევონ ისახანიანმა ეს კომენტარი 21 ივლისს გააკეთა ეჯმიაწინის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მედიის წარმომადგენელთა დანახვისას იქვე სკვერში რამდენიმე ათეული ადამიანი მოგროვდა, რომელთა ერთი ნაწილიც აბსოლუტურად არ იზიარებდა სომეხთა ეპარქიის მიერ გავრცელებულ ვერსიას, მათ შორის იყო ვალოდია კვიტინიც.
Ну хоть опять ситквилеби шена. Опять ситквилеби. Теперь витеки меаге ихит вихави. Да раз лабарагуде бичеби. Бичеби чем гудели харо? Шенато чхуб, тенма дайцхо чхуби. Чеми твари тавнахები.
ეჯმიაწინის ეკლესიის წინ შეკრებილ ხალხს შორის ვალოდია კვიტინს არაერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა, ეუბნებოდნენ: შენ იქ არ ყოფილხარ და არაფერი დაგეჯერებაო, თუმცა ბევრი ადასტურებს ვერსიას იმის თაობაზე, რომ თავდაპირველად მძღოლ ხალხს სიტყვიერის შეურაცხყოფა სწორედ სომეხმა სასულიერო პირმა მიაყენა, რის შემდეგაც მას უკვე ხალის მეუღლესთან და მის მომხრეებთან ჰქონდა საქმე. არაერთი თვითმხილველის მოსაზრება მოისმინეს ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლებმა, როგორც ორგანიზაციის ხამძღანელი არნო სტეპანიანი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, მართალია, არმენოფობია პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში, მაგრამ ამჯერად დაპირისპირება არც ეთნიკურ ნიადაგზე მოხდარა და არც რელიგიურ ნიადაგზე.
ჩვენ როგორც გვესმის და ის აზრი, რომელიც ჩვენ გამოვიტანეთ, კონფლიქტი მოხდა საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე. შემდეგ ახლა ჩხუბის დროს იყო გამოყენებული თუ არა სიძულვილის ენა, რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის წინააღმდეგ, ამას ჩვენ ვერც უარყოფთ, ვერც ვადასტურებთ, რადგან ამაზე ვინც საუბრობს არის დაინტერესებული მხარე, თვითმხილველებს მაგას ვერ ადასტურებენ, თუმცა აქ საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე არ მომხდარა, იმიტომ რომ იმ ჯგუფში, რომლებიც იყვნენ მისულები იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არის სომხური ეკლესიის და სტადიონის შორის, იყო რამოდენიმე სომეხი. ანუ არ იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ ქართველები.
ჯგუფში, რომელიც სომეხთა ეპარქიისთვის თავდასხმელების კარგად ორგანიზებული ჯგუფია და რომელსაც არნო სტეპანიანი პირობითად ავლაბრელების ჯგუფს უწოდებს, თამას ხაჩატუროვიც გახლავთ. 21 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე თანამოაზრეების მსგავსად, მომხდარში მანაც ღვთელმსახური დაადანაშაულა და თქვა, რომ შეურაცხყოფაზე რეაგირება ეთნიკურ ჭრილში არ უნდა განიხილებოდეს.
ვინც არ გინდა ყოფილიყო ახლა იმ წუთში იმ ადგილზე, ყველა მოიქცეოდა, ესე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სომეხი იქნებოდა, ქართველი, რუსი, აზერბაიჯანელი თუ ქურთი თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანური ქალაქური თბილისური რაღაც გაუგებრობა მოხდა, რომელიც ხდება ხოლმე რა.
დაპირისპირებული მხარეების დიდი ნაწილი ერთსულოვანია ერთადერთ მიდგომაში, რომ ქართველებისა და სომხების კონფლიქტი მესამე ძალას აწყობს. ბევრი ასევე პირდაპირ ამბობს იმასაც, რომ ეს ძალა რუსეთში ეგულება და რომ გამოძიების დასრულებამდე კონკრეტული შეფასებების გააკეთება და ეთნიკურ შუღლზე ლაპარაკი მხოლოდ ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს აძლევს ხელს. როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლის საფუძველზე, რაც ცემას ან იმგვარ ძალადობას გულისხმობს, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია. მართალია, სომეხთა ეპარქია სწორედ ეთნიკურ დაპირისპირებაზე ამახვილებს ყურადღებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადება, რომ ჯერჯერობით არ გამოკვეთილა ეთნიკური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის კვალი. გამოძიების ამ მიმართულებით წარმართვის საფუძველს ვერც მრავალეროვანი საქართველო ხედავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Sun, I say it's all right.
საათი და 23:00 თბილისის დროით ქვენუსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგდობთ საერთაშორისო თემაზე საუბრით, უფრო ზუსტად უკრაინაზე, აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის კატასტროფის გარშემო საუბრით. უკრაინა აპირებს უცხოელ ექსპერტებს ჩააბაროს კონტროლი გამოძიებაზე მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. ამასთან უკრაინა გამოდის ინიციატივით, რომ პროცესს ნიდერლანდი გაუძღვეს, ქვეყანა, რომელმაც ყველაზე მეტი ადამიანი დაკარგა 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. ავიაკატასტროფამ შეგახსენებს სულ 298 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის იყო ნიდერლანდის 193 მოქალაქე. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ცნობებს, რომლებიც ვრცელდება აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რეგიონში მომხდარი ავიაკატასტროფის გამოძიების საკითხზე.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის განცხადებით, კიევი დასავლელ პარტნიორებს მიანდობს ავიაკატასტროფის გამოძიების კოორდინირებას. როგორც იაცენიუკმა დღეს კიევში თქვა, უკრაინა მზადაა ყველა გვამის ამსტერდამში ტრანსპორტირებისთვის სამედიცინო ექსპერტიზის ჩასატარებლად.
Ukrainian government is ready to transfer.
Ukrainis mtavrobam zadaris chvens Niderlandel megobrebs gadasts'es saertashorisho gamodzieba. Niderlandis mkhares sheuzlia gauzgves gamodziebis protses mtel saertashorisho tanamegvorobastan da Ukrainis khelishvlebastan ertat.
And Ukrainian authorities.
Yatsenyuk'is informatsii tave katastrofis adgilze am troistvis napovnia 272 gvami. 17 iblisis aviakatastrofam su 298 ადამიანი შეიძლება. ელთოს პრეს მდივნის მაიკლ ბოციურკივის განცხადებით, ამ ორგანიზაციის გამომძიებლების მიერ მომპოვებული მასალის საფუძველზე ვარაუდობენ, რომ გვამების ნაწილი დაიწყო და მათ ვეღარ მიაკვლევენ. დღეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩავიდნენ ნიდერლანდელი გამომძიებლებიც. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს განცხადებით, ექსპერტები მონაწილეობას მიიღებენ მსხვერპლის იდენტიფიცირებაში. მაგ რუტემ ნომერ პირველ პრიორიტეტად დაასახლა დახუპულების სამშობლოში გადასვენება. Ukrainis mtavrobas uqe momtsadebuli aqs obyektebi am protsesis khelshesatsqobat. Khalk Kharkovshi, romosats Ukrainis mtavroba akontroleps, momtsadebulia shenobebi, romlebshit shesatslebelia dakhupulebis da titfrinavis namsxvebis motavseba, gamotsiebis gasakrtseleblat. Rogorc Ukrainis premier-ministrma Arseniy Yatsenyuk'ma akhnishna Ukraina darzqnebulia, rom avialayneri chamoktebuli ikna raketit, savaraudot Buk M1 tipis sarageto sistemis gamoqnebis shedegat. Amasan Yatsenyuk'is თქმით, მოსკოვი იარაღით ამარაგებს და წვრთნის სეპარატისტებს უკრაინელ ჯარისკაცებთან საბრძოლოდ. რუსეთს სეპარატისტების დახმარების ბრალდება წაუყენა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმაც.
It is clear that Russia supports the separatists.
ნათელია რომ რუსეთი მხარს უჭერს სეპარატისტებს, ამარაგებს სეპარატისტებს, ახალისებს სეპარატისტებს, წვრთნის სეპარატისტებს და რუსეთმა აქ ჯობებს უნდა მიმართოს და შეცვალოს თავისი პოზიცია.
განაცხადა ჯონ კერი მკვირას ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში. მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან მიმართებით რუსეთის როლზე საუბრისას.
We picked up the imagery of this launch.
მოპოვებული გვაქვს რაკეტის ამ გასროლის სამსახველი მასალა. ვიცით ტრაექტორია, ვიცით საიდან წამოვიდა ის. ვიცით დრო. ეს იყო ზუსტად იმ დროს, როცა თვითფრინავი რადარიდან გაქრა. ხმის იდენტიფიცირების შედეგად ვიცით აგრეთვე, რომ სეპარატისტები ტრავახობდნენ მისი ჩამოგდებით. ასე რომ არსებობს მთელი წყება მტკიცებულებებისა, რომლებზე პასუხის მოპოვებასაც რუსეთმა ხელი უნდა შეუწყოს.
განაცხადა კერიმ ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში. რუსეთის სახელმწიფო მედია და ოფიციალური პირები კი შემდეგ ვერსიას ავრცელებენ, რომ უკრაინა მალაიზიის ავიალაინერი განსრახ ჩამოაგდო იმისნით, რომ სეპარატისტები დაადანაშაულოს და დასავლეთი დააჯეროს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევის მისანშეწონილობაში. კრემლის ვებსაიტზე 21 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უკრაინის ხელისუფლებას აკრიტიკებს მეამბოხების წინააღმდეგ სამხრივი ზავის შეწყვეტის გამო. ის იმეორებს კიევის მიმართ ბრალდებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში უზარმაზარი ბრძოლა რომ არ განახლებულიყო, არც ეს ტრაგედია მოხდებოდაო.
Мы неоднократно призывали все противоборствующие
стороны. Чун არაერთხელ მოუწოდეთ ყველა დაპირისპირებულ მხარეს სისხლის ღვრის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისა და მოლაპარაკების მაგიდასთან დაждომისკენ. დასმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ 28 ივნისს აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებები რომ არ განახლებულიყო, მაშინ არც ეს ტრაგედია მოხდებოდა.
Наверняка бы не произошло.
ამბობს პუტინი კრემლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. დღეს ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი აბოტმა უწყა ავსტრალიის მედიას, რომ ტელეფონით ესაუბრა ვლადიმირ პუტინს. მან აბოტის თქმით ადეკვატური სწორი განცხადებები გააკეთა და ახლა ტონი აბოტი მისგან შესაბამის ქმედებასაც მოელის.
There's no doubt that at the moment
ეჭვი არ არის რომ ამჟამად ამ ადგილს აკონტროლებენ რუსეთის მხარდამჭერი მეამბოხეები. დარახან თითქმის სრულიად ნათელია რუსეთის მხარდამჭერი მეამბოხეების ბრალეულობა თვითფრინავის ჩამოგდებაში. ამ ხალხის მიერ თვითფრინავის ჩამოვარდნის ადგილის გაკონტროლება ცოტა არ იყოს იმას გავს, ბოროტ მოქმედებს რომ გააკონტროლებინო დანაშაულის ადგილი.
განაცხადა ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულებს შორის 35-მდე ავსტრალიელიც არის.
მარიამ ჭეორელი საუბრობდა იმაზე, თუ რა ხდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე, რა ხდება ზოგადად უკრაინაში, სადაც მის აღმოსავლეთ ნაწილში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ciao.
She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree.
She likes to soup alone.
Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for.
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გადაცემა გაგრძელდება ახალი ამების მორიგი გამოშვებით, რომელსაც სვლავ მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
უკრაინის განცხადებით ის აპირებს უცხოელ ექსპერტებს შააბაროს კონტროლი გამოძიებაზე მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცინიუკმა კიევში 21 ივლისს თქვა, რომ კიევი დასავლელ პარტნიორებს მიანდობს ავიაკატასტროფის გამოძიების კოორდინირებას. დღეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩავიდნენ ნიდერლანდელი გამომძიებლები. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს განცხადებით ექსპერტები მონაწილეობას მიიღებენ მსხვერპლის იდენტიფიცირებაში. რუტემ ნომერ პირველ პრიორიტეტად დაასახელა დაღუპულების სამშობლოში გადასვენება. რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი ქავთორაძის ცნობით უკრაინის სამხედრო ძალები ქალაქ დონეცკს უტევენ. ხაზის სექტორში საავადმყოფოს მოხდა ისრაელის მიერ გასროლილი ჭურვი, რის შედეგადაც დაიღუპა სულცოტა 4 ადამიანი. დღეს უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხაზის სექტორში პალესტინელებს შორის 500 გადააჭარბა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში დაღუპულების რიცხვმა. ლიბიელი ოფიციალური პირების ცნობით ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს დედაქალაქ ტრიპოლის საერთაშორისო აეროპორტის გარშემო. შეტაკებებში ჩართული არიან ერთმანეთთან დაპირისპირებული შეიარაღებული ჯგუფები. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა 7 მინისტრი. თუმცა სოზარ სუბარი და ელგუჯა ხოკრიშვილი მინისტრთა კაბინეტში რჩებიან, ისინი სხვა სამინისტროებს გაუძღვებიან. ბათუმში იმართება 4-დღიანი კონფერენცია ევროკავშირთან ინტეგრაციისა და ასოცირების შეთანხმების საკითხზე. კონფერენციის მიზანია საქართველოს პროგრესის შეფასება ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება სიუჟეტით რეგიონიდან, რომელიც შეეხება ტურისტს. ანაკლიაში აგვისტოს ბოლოს დაგეგმილი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის კაზანტიპის გამო ადგილობრივი სასტუმროების ყველა ნომერი უკვე დაჯავშნილია. ტურისტების რაოდენობის გაზდას მოელიან საოჯახო ტიპის სასტუმროების მფლობელებს, თუმცა მათი ნაწილი კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამოჩივის. დეტალებს ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასაგან შეიტყობთ.
ტურისტული სეზონი ანაკლიაში, რომელსაც წლის განმავლობაში ელოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობა და სასტუმროს მფლობელები, უკვე დაიწყო. ინფონზე, როცა განთავსებულ სამივე სასტუმროში აცხადებენ, რომ 80-90%-იანი დატვირთვით მუშაობენ, კერძო სექტორი დამცველებელთა სიმცირეს ურჩივის. ანაკლიაში, სადაც ხელისუფლება დაგეგმილი მუსიკალური ფესტივალის კაზანტიპის გამო დამცველებელთა განსაკუთრებით დიდ ნაკადს ელოდება, მოსახლეობის ნაწილი მოუმზადებელი ხდება რიგი პრობლემების გამო, ისინი წელს ტურისტებს ვერ მიიღებენ. სანაპიროსთან ახლოს სასტუმრო ანაკლიას მცხოვრები 20-მდე ოჯახი მცირე წვიმის დროსაც იტბორება. ანაკლიის ცენტრში მცხოვრები თორნიკე ბუპტეიშვილი და ლალი ქვარცხავ აყვებიან, რომ მიზეზი სასტუმროს მშენებლობისას დაშვებული შეცდომებია, რომლის გამოსწორებასაც ჯერჯერობით არავინ ფიქრობს.
ეს გამომდინარე იქიდან, რომ არასწორად შეირჩა სასტუმროების და მთლიანად ამ ინფრასტრუქტურის განვითარების ადგილი. მეტრო ნახევრით დაბლა ჩაქსვეს ჩვენ და მთლიანად უბრალო წვიმისგან ჩვენ ვიტბორებით. შემთანაც შემოვიდნენ პოლონელები, იყვნენ ვილნიუსიდან, იყვნენ ლიტველები. ზუსტად წვიმა დაიწყო მაშინ და წყალი რო დადგა. არის ურო საქ ჩემთან გაჩერება.
როგორ შემოვა ტურისტი რო ისეთი შმორისუნი დღესაც წყალს რო ხედავს და რაღაც ის ანტისანიტარია რო არის. ხელად იმას წუნობენ. აუ რასუნიაო და გადიან.
Sugdidis municipalitetis gamgeobashi atskhadeben rom mushaoben proektze romelis anakliashi svadasqo sakhis damushaobis shesulebisas dazianebuli tsqlis kollektoris sheketebas da saniaghri arkhebis moqobas gulisqobs.
Amsels proektis gaqorzhebas vapire. Infrastrukturis samisors imarte, kholo da proektebis pakats sdeba da akhori 50000 lari da ak 9 millionzea saubari. Municipalitetis tsqlianas im ubnis saniaghri arkhisa da nu ito milebi chaidneba da azeshen.
Kanutsxada radio tavis uplebas cher kidev sugdidis gamgeobis მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად მუშაობისას გიორგი თოდუამი ის ახლა ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა. წვიმის შედეგად დატბორილი ტერიტორიის მოპირდაპირედ მცხოვრებ მიტოშელიას ეს პრობლემა არ აწუხებს. შესაბამისად მან უკვე მიიღო დამცველებლები, თუმცა ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი რაოდენობა დიდად არ გაზრდილა.
რომ მოვლენ, იმაზე საუბარი არაა. ამ მომენტში არის საერთოდ ნაკლები და
ფასებს რაც შეეხება მოიმატა თუ არა.
მოიმატა. 20 დოლარიდან 30 ზოგი 50 ცას ზახს გაჩნია. პირობები როგორია? როტარდება იმისთვის მოიმატა ფასებს. მეტი არაფერი.
სწორედ მუსიკალური ფესტივალის გამო ანაკლიაში თავსებული სამივე სასტუმრო აგვისტოსთვის მთლიანად დაჯავშნილია. როგორც სასტუმროების ხელმძღვანელები აცხადებენ, დამსვენებლებს შორის ჭარბობენ უკრაინის, სომხეთის, აზერბაიჯანის, პოლონეთის და ლიტვის მოქალაქეები.
სამწუხაროდ იმ დიდ ნაკადს მოთხოვნისას, რომელიც არის მთლიანად ვერმაკოყმოფილი, გაუნდელი არ იქნება, რომ მთლიანად ფესტივალის ბერეჩი სასტუმრო უკვე დაჯავშნილია.
უთხრა რადიო თავისუფლებას სასტუმრო ოქროს აწმისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ანა გვარამიამ. მუსიკალური ფესტივალი ანაკლიაში 20-დან 30 აგვისტოს ჩაკრილ ჩატარდება. ორგანიზატორები 15,000-მდე სტუმარს ელოდებიან.
თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გაგრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. თბილისის სტუდიაში იმყოფება იანთაძე, რუბრიკის წამყვანი და მისი სტუმარია დღეს პუბლიცისტი გიორგი უძილაური. საუბარია თემაზე დემოკრატიის მიღწევები და გამოწვევები. საღამშედობისა ია, საღამშედობისა გიორგი, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ვიწყებთ საუბარს მთავარი კითხვით, გიორგი, როგორ შეაფასებთ საქართველოს მთავარ მიღწევებს და გამოწვევებს დემოკრატიის კუთხით? როგორია ბალანსი? ოღონდ მოკლე პასუხი თუ შეიძლება ამ კითხვაზე.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში და ასევე გადავიდეთ პასუხზე. პირველ რიგში, რაც შეეხება ბალანსს, საუბარი ბალანსზე რთულია, იმიტომ რომ პროცესი დემოკრატიზაცია ესეთი განგრძობილი თემაა და ბალანსის გათვლა ცოტა არ იყოს რთულია. რაც შეეხება მიღწევებს, მიღწევების ჩამოთვლა შეიძლება, მოდით შეგვიძლია გამოწვევებით დავიწყოთ რა,
მეტრო. კი ბატონო, უკეთესი.
ხო, დავიწყოთ იმაზე, რაც უფრო პრობლემურია. პირველი, რაც უნდა ითქვას, ეს არის მეტი გახსნა. საზოგადოება გაიხსნა, ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, ანუ მიღწევებით რო დაგვიწყო საუბარი, იქნებოდა საზოგადოების გახსნილობა, იქ ჩატარებული არჩევნები, პროცენტმა აიწია 50%-მდე ბარიერი, თავისუფლება სასამართლოს და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოწვევები, რაც შეეხება გამოწვევებს, ეს არის დისკურსები, არის შესაძლებელი მთლიანად საზოგადოებაში. დისკურსები უნდა შეიცვალოს როგორც პოლიტიკაში, როგორც პოლიტიკური კულტურა უნდა დაიწყოს, კულტურა უნდა დაიწყოს ამაღლება, ასევე დისკურსები უნდა შეიცვალოს სამოქალაქო სექტორში და უნდა შეიცვალოს მედიაშიც. იმიტომ რომ
რას გულისხმობ?
ამაში გულისხმობ, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ეს არის კომპლექსი, ჩვენ ერთიანი ორგანიზმი. საზოგადოებაში არსებული მედია, საზოგადოებაში არსებული პოლიტიკური ჯგუფები, არასამთავრობო სექტორი, ის რაც ჩამოთვლა, ესენი უბრალოდ არის რაც ჩანს, რაც ამოძრავებს ამ პროცესებს. დისკურსების ახალ დისკურსებში გულისხმობ იმას, რომ უნდა დავანებოთ თავი იმ ძველს და ზედაპირულ მიდგომებს, როგორიც აქამდე იყო. Ну, დავიწყოთ პოლიტიკიდან მაგალითად. პარტიების დიდი ნაწილი, დღეს არსებული პარტიების დიდი ნაწილი არის შექმნილი იმ ტრადიციებით, რომელი ტრადიციებით ყარდებოდა დაახლოებით 20-22 წლის წინ, როდესაც ერთიანდებოდა რამდენიმე ადამიანი, ირქმევდა ამა თუ იმ სახელს, შემდეგ ჩანდა ტელევიზორში მაგალითად და საუბრობდა პარტიის სახელით. ევროპული გაგების პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბება ეს ნიშნავს პარტიების შექმნას, გარკვეული იდეების, და საზოგადოების გარკვეული ფენების ინტერესების გამოხატვის მიზნით. არ შეიძლება რომ პარტია შეიქმნას და ეს პარტია გამოხატავდეს მთლიანად მთელი ქვეყნის, მთელი ერის ინტერესებს, იმიტომ რომ პარტიაში შედის სხვადასხვა ადამიანები, რომლებსაც აქვს სხვადასხვა ცხოვრება. ერთი ადამიანი შეიძლება იყოს მაგალითად საწარმოს მფლობელი და მეორე იყოს ამავე საწარმოში დასაქმებული მუშა. მფლობელის ინტერესში მაგალითად მოქვს ხომ? მფლობელის ინტერესში არის რომ მაქსიმალურად ნაკლები ხელფასი გადაუხადოს, ან რამდესაც გადაუხდეს, იმდენი გადაიხადოს, არ გადაიხადოს მაგალითად დეგრეტის თანხა და ასე შემდეგ.
გასაგებია, ბოდიშ ვიხსენე.
მეორე ინტერესი აქვს თვითონ დასაქმებულს. ამ არ შეიძლება ეს ორი ადამიანი ხდებოდეს ერთ პარტიაში.
მე დემოკრატიასთან უფრო ახლოს მივიდეთ. აი ხედავთ თუ არა თქვენ ნიადაგს ჩვენს ქვეყანაში იმისთვის რომ ახალი პოლიტიკური პარტიები შეიქმნას და დაუპირისპირდეს არსებულს თუნდაც 2016 წლისთვის. ან 2020 წლისთვის.
პროცესები ქვეყანაში იმდენად ძრაფად ვითარდება, იმიტომ რომ ფაქტიურად გასული არც არის გასული ჯერ 2 წელი და ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, საზოგადოების მიდგომა შეიცვალა, ბევრი რამისა პირველ რიგში მაგალითად ხელისუფლების მიმართ ბევრად უფრო კრიტიკული გახდა. პოლიტიკური პარტიების მიმართაც ეხლა იწყება ნიშნები არის იმის, რომ საზოგადოებაში გაჩნდება მოთხოვნილება უფრო მეტად გარკვეული მიმართულებაში პოლიტიკური პარტიების მიმართ, უფრო მეტი მოთხოვნილება იქნება მათი პროფესიონალიზმის მიმართ, თუნდაც ცალკეულ დარგებში, დარგებთან მიმართებაში. და კიდევ არის ერთი მომენტი, ის რომ ჩვენ გადავედით ველური პოლიტიკიდან სააკაშვილის ეპოქას გულისხმობ პოლიტიკაში, რომელიც არის ჩამჯდარი კონსტიტუციის ფარგლებში, პარტიებს, რომლებიც კონსტიტუციის ფარგლებში აქამდე არ მოქმედებდნენ და მოქმედებდნენ ძირითადად მედიაზე, ხალხის განწყობებზე, ინტერესებზე, გარკვეულ კონიუნქტურაზე, ეხლა მათ უწევთ გადაერთონ სხვა პოზიციაზე.
აი, კარგად არ მესმის რას გულისხმობ.
მეტყვით აგეხსნით, უფრო სხვანაირად ვიქნებ. პოლიტიკური პარტიები უკვე მოქმედებენ სხვა გარემოში და ამ გარემოში ამ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს ეკისრებათ ბევრად უფრო მეტი პასუხისგებლობა. როგორც კანონისადმი დამოკიდებულება შეიძლება მარტივად რო ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიაში ყოფი ტიპი ადამიანი, რომელიც არის მაგალითად რა გარკვეული სახე, დღეს უკვე უნდა ერკვეოდეს კანონმდებლობაში. ამა თუ იმ კანონში და როდესაც საუბრობს, არ უნდა საუბრობდეს ხოლმე იმაზე, რომ აი ადრე იყო ტირანია, ჩვენ ტირანია უნდა დავამხოთ, ხელი იქნიოს და ასე შემდეგ. უკვე მისგან საზოგადოება ითხოვს მეტ დეტალიზაციას, მეტ ინფორმაციას კონკრეტულ თემაზე.
ეს რა თქმა უნდა, თქვენ ფიქრობთ, რომ არჩევნები, აი ბოლო არჩევნები მაგალითად მოიგეს იმ პარტიებმა და იმ პირებმა, რომლებიც უფრო მეტად იყვნენ მომზადებული, ვთქვათ, თუნდაც კანონების ცოდნის თვალსაზრისით ან კომპეტენტურები იყვნენ.
ეს არ არის ის მომენტი, რომ პარტიები შეიცვალა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხედავთ რა პარტიებიც მონაწილეობდა, არა, იყო კოალიცია, კოალიცია შედგება განსხვავებული პოლიტიკური პარტიებისგან, განსხვავებული პოლიტიკური პარტიებისგან ნაციონალური მოძრაობა გასაგებია, გამოჩნდა კიდე რამდენიმე ახალი პოლიტიკური პარტია, მაგრამ ეს პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთთან ურთიერთობაში უკვე თამაშობენ სხვა წესებით. აღარ არის ერთმანეთისთვის ქვების როლა. შესაბამისად, მე იმედი მაქვს და ველოდები იმას, რომ გამოჩნდება ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომლებიც უფრო ახლოს იქნებიან ევროპულ დემოკრატიასთან და ევროპულ გაგებასთან პოლიტიკის და ამავე დროს დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკური კულტურა ამ წლებში, უახლოეს 5 წელიწადში საკმაოდ გაიზრდება ქვეყანაში.
ახლა ვნახოთ საკამათო თემა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ფორმატი არ გვაძლევს ახლა კამათის საშუალებას. სხვა კითხვას დავსვამ. მოდი, სასამართლოს და ბიზნესის თავისუფლების ხარისხი გაიზარდა, კი ბატონო, ეს იყო პოლიტიკური ნების შედეგი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამას არ ჭირდებოდა დიდი შრომა და ძალისხმევა და აი თუ გეგულებათ თქვენ რომელიმე ესეთი სფერო, სადაც დემოკრატიზაციის ხარისხი ხლა უფრო მაღალი არის, ვიდრე იყო 2012 წლამდე, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ამაში ჩადო შრომა.
პირველ რიგში.
არა მხოლოდ პოლიტიკური ნება, არამედ აი რაღაც ძალისხმევა დაიხარჯა.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური ნების შედეგი ეს არ არის მხოლოდ რაღაც გარკვეული მოქმედება, რომ გამოვიდა ადამიანი და თქვა, რომ ეს იყო ჩემი პოლიტიკური ნება. ეს არის უზარმაზარი, ეს არის რევოლუციური ცვლილებები მთლიანად საზოგადოებაში. ჩვენ უნდა აღიაროთ, რომ ჩვენ 10 წლეულების განმავლობაში 2000 წლეულების განმავლობაში ძინა პერიოდზე არც მინდა ვისაუბრო საერთოდ არ ქონდა წარმოდგენა რა საჭიროა მაგალითად კონსტიტუცია სასამართლო პარლამენტი და ასე შემდეგ იმიტომ რომ მარამდე იყო მხოლოდ ერთი პრიმატი ძალის პრიმატი ვინც იყო სათავეში ეს ადამიანი იღებდა გადაწყვეტილებებს
კი მაგრამ ბოდიში ხდები დავა კონკრეტე რო უფრო ახლოს მივიდეთ თემასთან ის რომ არ დაურეკავს ვინმე ვთქვა კანცელარიიდან რომელიმე პროდიუსერს და არ მოსთხოვს რაღაც მასალის ამგვარადან იმგვარად მომზადებას ეს არის ნამდვილად ერთი წამის ამბავი არ დარეკავს და მორჩა ასევე არ დარეკავს სასამართლოში ასევე ბიზნეს არ დაესხმის თავს ამას გულისხმობ
ეს მეორე მომენტი
ხო არის ამას შრომა არ ჭირდება ამას ჭირდება გადაწყვეტილების მიღება და მორჩა
ბიზნესის მაგალითზე გეტყვით დღემდე ბიზნეს ბოლომდე არ აქვს გააზრებული რომ ეს არის თავისუფალი ეს არ არის ესეთი მარტივი პოზიცია რომ ბიზნესი სულ ელოდებოდა 10 წლების განმავლობაში რომ როდეს გათავისუფლდებოდა ეს უკვე მიჩვევა იყო მე მაგალითად კიდევ ერთ ვეცდები რომ ძალიან მოკლედ ვქნა მაგალითი წლე სულ რაღაც 3 წლის წინ ადამიანებისთვის ძალიან ჩვეულებრივი იყო რომ გამგებელ წყაბა ყავდა ჯიპი რომ ჰქონდათ გარკვეული ფუფუნება იყვნენ უფრო მდიდრები და ასე შემდეგ დღეს საზოგადოება ისეი აქტიურია რომ ეს ჯიპებიც პრემიებიც მოიქცა რეგულაციაში ეს ისე ადვილად არ ხდება რომ აი ადამიანებს არ უნდათ ეს ამას მიიჩნევენ ჩვეულებრივ ამბად დღეს აღარ მიიჩნევენ ჩვეულებრივად იმიტომ რომ ხედავენ რომ ამის შეცვლა შეუძლია საზოგადოება
ხო და ჭიდაობა რატომ არის საჭირო ამისთვის აი ძალიან დიდი შრომა საზოგადოების მხრიდან
იმიტომ რომ ყველა
ჭიდება იმას რომ
ვთქვათ
რაღაცა მოიქცეს ნორმალურ კალაპოტში
იმას რომ იმისთვის რომ ჩვენ გადავიდეთ დემოკრატიის უკეთეს ფაზაში ევროპულ ფაზაში ამისთვის საჭიროა ჩვენ თლიანად შევიცვალოთ არა მარტო ის ვინც გადაწყვეტილებას ნება აქვს ვინც ხელისუფლებაშია არამედ ის ადამიანიც ვინც ამ ნების შედეგად გარკვეულ მოქმედებაში არის ან არ არის ახალი კულტურა ყალიბდება ურთიერთობების როდესაც საზოგადოება აკრიტიკებს ხელისუფლებას და ხელისუფლებისგან არის უკუ მოქმედება უკუ კავშირი ეს არის ძალიან სერიოზული ცვლილება და აი ეს
ძიმეა ძალიან
ეს ყოველდღე ნება არ არის
ეს
ნებას მე ვერ წარმოვიდგენ ისე ან იგივე შრომასაც ვერ წარმოვიდგენ რომ აი შრომა შეიძლება იყოს ისეთი რომ გარკვეულ ინსტიტუტს დაუტყან ბეჭედი არ არის ეს საკმარისი ამ ინსტიტუტში ჩვეულებრივი ადამიანებიც მუშაობენ ყველა უნდა შევიცვალოთ
კარგი ჩვენი დრო ამოიწურა
გავაგრძელებთ ბევრ თემაზე საუბარი
არა შავს გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარ სხვა დროს იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დისკურსია ჩემიანს მადლობთ თქვენს
მე შეგახსენებ თუ თქვენ ინტერაქტიულ დიალოგს უსმენთ თბილისის სტუდიაში იანთაძის სტუმარი გახდათ გიორგი უძილაური პუბლიცისტი რომელიც საუბრობდა თემაზე დემოკრატიის მიღწევები და გამოწვევები რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობს ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებ საავტორო პროგრამას ალგორითმი
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
საავტორო პროგრამა წითელ ზონას თქვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი რადიო თავისუფლების გადაცემას გავაგრძელებთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი ამზადებს ხოლმე.
პირში სიცხარეს და კანზე სიცხეს, ანუ ტკივილს, ერთი და იმავე რეცეპტორის წყალობით გრძნობთ. ესაა პროტეინი, რომელიც ნერვული უჯრედების ზედაპირზეა განლაგებული. მაგრამ იგივე რეცეპტორი სხვა ფუნქციასაც ასრულებს სხეულის სულ სხვა ადგილზე. იგი წარმოშობს სიგნალს, რომელიც ამუხრუჭებს ინსულინის წარმოებას. ამერიკელმა მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ თაგვები, რომლებსაც საერთოდ არ მოეპოვებათ ტკივილის რეცეპტორი, უფრო დიდხანს ცოცხლობენ და უფრო ჯამთელები არიან. მათ სისხლში შაქრის უფრო დაბალი შემცველობა ჰქონდათ, მეტ კალორიას წვავდნენ და დაცული იყვნენ ჭარბწონიანობისგან. ამასთან მედიკამენტი, რომელიც რეცეპტორის ფუნქციის ბლოკირებას ახდენდა, ასაკოვანი თაგვების გაახალგაზრდებას უწყობდა ხელს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალ Cell-ში. მისი ავტორები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ეფექტი შესაძლებელია ადამიანის შემთხვევაშიც იქნეს მიღწეული. როგორც ბერკლიში, კალიფორნიის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ენდრიუ დილინი და მისი კოლეგები მიიჩნევენ, ეს შეიძლება იმაზე მიანიშნებდეს, რომ ტკივილი დაბერების პროცესს ხელს უწყობს. ქრონიკული ტკივილის მქონე ადამიანებს, როგორც წესი, ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობა უარესი აქვთ და მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფრო ნაკლებია. ეს კარგად ცნობილი ფაქტები დაადასტურა დილინის ჯგუფის მიერ თაგვებზე ჩატარებულმა გამოკვლევამ. გენეტიკურად შეცვლილი ცხოველები, რომელთაც აკლდათ ტკივილის რეცეპტორი, ეგრეთ წოდებული TRPV1, საშუალოდ 4 თვეს ცოცხლობდნენ, რაც 14%-ით უფრო მეტია ნორმალურ ხანგრძლივობაზე. ამ რეცეპტორის არქონის შედეგად პანკრეასის გარშემო განლაგებული ნერვული უჯრედები ძალიან მცირე რაოდენობით გამოყოფდნენ ნივთიერებას, რომელიც ინსულინის წარმოებას ამოხრუჭებს. შესაბამისად იზრდებოდა ამ ჰორმონის წარმოება, რის შედეგადაც სიბერეში სისხლში შაქრის შემადგენლობა უფრო ნაკლებად იზრდებოდა. გარდა ამისა, საცდელი ცხოველები უფრო მეტ კალორიას ხარჯავდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მეტ ფიზიკურ საქმიანობას არ ეძებოდნენ. არც ცხიმიანი საკვების მიღების შედეგად ემუქრებოდა მათ წონაში მატება. ანუ ტკივილის რეცეპტორის გამოთიშვას მთელი რიგი დადებითი ზემოქმედება ჰქონდა ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე, რაც სიცოცხლის ხანგრძლივობას ზრდიდა. ამავე გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერები ჩვეულებრივ ასაკოვან თაგვებს აძლევდნენ წამალს, რომელიც იწვევს სიგნალის გადამცემი, ეგრეთ წოდებული სემიოქიმიური ნივთიერებების ბლოკირებას. ამ ნივთიერებების წარმოებას ტკივილის რეცეპტორი უწყობს ხელს. ეფექტი იგივე იყო, რაც ტკივილის რეცეპტორის გენეტიკური მეთოდით გამოთიშვისას. ანუ თაგვებში გაახალგაზრდავების პროცესი ამოქმედდა. დილინის თქმით, ტკივილის კვლევის ფარგლებში უკვე მრავალი ნივთიერება გამოსცადეს, რომლებიც ტკივილის რეცეპტორ TRPV1-ის ბლოკირებას იწვევს. მეცნიერების აზრით, შეიძლება ამ ნივთიერებებისგან მიღებულ იქნეს მედიკამენტი, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა ნივთიერებათა ცვლაში დარღვევების მკურნალობას და ადამიანის დაბერების პროცესის შენელებას.
ეს ხო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი რადიო თავისუფლების გააცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. რელიგია როგორც საგანი ეროვნული სასწავლო გეგმით არ არის გათვალისწინებული, მიუხედავად ამისა, როგორც ხედავთ, მართლმადიდებელი მასწავლებელი თავის მოვალეობად მიიჩნევს მიმართოს მართლმადიდებურ სწავლებას. მაგალითად, ასწავლოს ბავშვებს ქართული ლიტერატურა მართლმადიდებლის თვალით, დაუშვას ლოცვა გაკვეთილზე და ასე შემდეგ. ყველამ ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი გძალავს, ქართულ სკოლებში რელიგია შეიძლება ითქვას სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილი გახდა. ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი, წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში ისაუბრებს თემაზე პროზელიტიზმი ქართულ სკოლაში და გაიხსენებს კანონის დარღვევის კონკრეტულ შემთხვევებს. გიორგი გვახარია გაუწყება ლინა ღვინიანიძესთან საუბარს.
ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან პროგრესული კანონმდებლობის კუთხით, თუმცა პრობლემა ჩვენი არის ის, რომ ჩვენ ვერ ვახდენთ ძალიან ბევრი მიზეზის გამო პრაქტიკაში აემ კანონმდებლობის იმპლემენტაციას და დღეს საჯარო სკოლების სისტემაში ისევ ძალიან სერიოზული პრობლემა მუდმივი პროსელიტიზმი და ინდოქტრინაცია, რაც კიდევ უფრო გამწვავდა ბოლო პერიოდში, როცა ისლამი კიდევ უფრო დიდი მტრის ხატი გახდა ბოლო წლების მანძილზე და ეს უკვე ჩანს მასწავლებლების განწყობებში, რომელიც ამბობენ, რომ მთავარი მტერი არის სწორედ ეს რელიგია და განსაკუთრებული ნეგატიური დამოკიდებულებები არის მაგალითად მუსლიმი ბავშვების მიმართ.
არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, 90-იან წლებში იცვლებოდა ეს მტერი და იეჰოვას მოწმეები ახსენეთ თქვენ და დიდი ხნის განმავლობაში ალბათ თავი მტერი იყო იეჰოვას მოწმეები, სხვა შორის კათოლიკეებიც, მე მახსოვს ეს პერიოდი, ესეც იყო ვთქვათ რომის პაპის ჩამოსვლა საქართველოში და როგორი რეაქცია ჰქონდა მრელს, ესეც კარგად მახსოვს და მართლაც გეთახმებით, რომ ესეთი ანტიმუსულმანური განწყობები გაიზარდა. პოლიტიკურ კას უკავშირებთ ამას, რითი შეიძლება ეს ახსნათ? რა არის ამის მიზეზი, რომ მაინც და მაინც დღეს აი სწორედ მუსლიმებს ეკეთება აქცენტი როგორც მტრის ხატს?
ძალიან რთული არის ამ კითხვაზე პასუხი, რადგან ძალიან ბევრი პროცესი იყო, რომელიც წინ მძღოდა იმ თუმდაც მუსლიმი თემის მიმართ გამოხატულ აგრესიულ დამოკიდებულებას მართლმადიდებელი მოსახლეობის. ალბათ მე ყველაზე მეტად რაც მახსენდება, ის იყო ანტიისლამური განწყობები, რომელიც მაგალითად წინასწარ არჩევნო პერიოდში ძალიან ძალიან ძლიერი იყო და შეიძლება ეს არის ტალღა, რომელიც დაიწყოს სწორედ აი ამ პოლიტიკური და საჯარო გამოხატვებით და რომელმაც გამოვლენა ჰპოვა შემდეგ აი ამ პროცესებში, რომელიც ლოკალურად დაიწყო სხვადასხვა რეგიონებში. აი ეს რაღაცა დისკურსი საჯარო, რომელშიც ისლამი უკვე ფიქსირდებოდა საჯარო პირების მხრიდან, როგორც ძალიან ისეთი ნეგატიური მოვლენა თავისთავად. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად მუსლიმი მოსწავლეები არიან ყველაზე მწვავე ჯგუფი დღეს და ყველაზე ესეთი ობიექტი დამცირების შეურაცხყოფის ძალიან ბევრ რეგიონში, არ დაუკარგავს მნიშვნელობა ტერმინს იეჰოვას მოწმე და იეჰოველი. ეს არის კრებითი სახელი, რომელიც აერთიანებს ყველა სხვა რელიგიურ კონფესიას. შეიძლება კონკრეტული ბავშვი არ იყოს იეჰოვას მოწმე, ის იყოს მაგალითად კათოლიკე, თუმცა
მოიხსენებენ იეჰოველს და გადაწყვეტენ, რომ არის
იეჰოველი. ეს არის სხვა, ეს არის განსხვავებული, რომელიც კი სტიგმა, რომელიც თავისავში მოიცავს ყველაფერს განსხვავებულს, არამართმადებელს და არაქართველს, აი ამ გაგებით, რომელსაც ისინი აი ამ რაღაც ნაციონალურ ნარატივში იყენებენ.
აი და ბოლოს სწორედ მინდა და მეკითხა, რადგან აი მუსლიმებზე თქვენ ჩამოაგდეთ საუბარი, იქაც ქონდათ კვლევა ხო, რამდენადაც ვიცით ამ რეგიონში, და იქ რა გვიჩვენა კვლევა სკოლებში, კონკრეტულად სკოლებშიც ქონდათ?
მათ შორის ქონდათ სკოლებში. კი, სკოლებში გამოვლინდა ის, რომ მასწავლებლები ყველაზე აქტიურები არიან აი ამ პროზელიტიზმის პროცესში და
უფრომეტად ვიდრე ბავშვები.
უფრომეტად ვიდრე ბავშვები.
და ბავშვების მშობლები.
მათ შორის უფრომეტად ბავშვების. კი, შეიძლება ითქვას, რომ მასწავლებლები ყველაზე მეტად და მათ აქვთ ესეთი მისიონერული განწყობები და დამოკიდებულებები. ისინი არამარტო უბრალოდ მრევლიან მართმადებელი მასწავლებლები არიან, ის მათ აქვთ განსაკუთრებული მისია, რომ ცალკეულ შემთხვევაში განამტკიცონ რელიგიური რწმენები კონკრეტულ ბავშვებში და მოსწავლეებში და ისინი მთელი ვნებით აკეთებენ ამას, და მეორე შემთხვევაში მათ სურთ, რომ მოაქციონ ისინი სხვა ბავშვები, მუსლიმები მაგალითად, და გახადონ ქრისტიანები, მართმადიდებლები, და ეს არის მათი მისია, რომელიც უნდა შეასრულონ, როცა შედიან საკაკვეთილო პროცესში. და ეს არის ყველაზე ალბათ მთავარი პრობლემა, რომელიც გვაქვს მათ, ნამდვილად შეერათ, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი, რასაც მასწავლებელი უნდა აკეთებდეს. და ისინი ესეთ ტერმინებს იყენებენ, რომ გაადამიანურება ბავშვის, რომ ბავშვები არიან აღზრდის ობიექტები და არა მაგალითად განვითარების და ასე შემდეგ.
მათი სულის გადარჩენა ალბათ, რატომ
სულის გადარჩენაც კი ალბათ არის ერთ-ერთი მოტივი, რადგან ისინი ნამდვილად ფიქრობენ, რომ ეს არის ერთადერთი გზა და ეს თვით დარწმუნება და რაღაც უეჭველობები მათ ნამდვილად აქვს და საკუთარ გამოხატვებში ისინი ამაზე საუბრობენ.
რამდენად ხარისხიანი შეიძლება იყოს განათლება, რომელსაც ბავშვი იღებს ასეთი მასწავლებლისგან? ანუ ისინი ხო პროფესიონალებიც არიან რაღაც საკითხში, რაღაცას ასწავლიან, მათემატიკას, ისტორიას, ლიტერატურას. აი საინტერესოა ლიტერატურას როგორ ასწავლიან?
ხო, ძალიან საინტერესოა. გარდა აი შინარს, ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმები, რომელსაც ისინი იყენებენ საკაკვეთილო პროცესის დროს. ანუ ბავშვები არიან რაღაცა უბრალოდ მიღების ობიექტები, რაღაცა ტიპის ინფორმაციის, თუ ისინი ახდენენ რეფლექსიას რაღაც ამბებზე და ისინი რაღაც შემეცნებას ახდენენ იმ ინფორმაციის, რომელიც საკაკვეთილო პროცესი უნდა იყოს. და მე მგონია, რომ გაკვეთილები დღეს არ არის პროცესი, ეს არის რაღაცა უბრალოდ გაცვლაც არა, მიღების გადაცემის და რაღაც მიღების მექანიზმი, ძალიან ისეთი ტექნიკური და აქ არ ხდება უბრალოდ პროცესი. და ალბათ მე მგონია, რომ ძალიან რთულია თავისუფალი ადამიანები გაჩნდნენ აი ესეთი განათლების სისტემაში. თუმცა მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც ამ განათლების სისტემის პროდუქტები არიან, შეიძლება ითქვას, მაგრამ მათ აქვთ საკმარისი თავისუფლება აზროვნებაში. თუმცა მე ეს არ მგონია, რომ იყოს განათლების სისტემის დამსახურება. ალბათ ეს იყო მათი ინდივიდუალური გადარჩენა, ინდივიდუალური ძალისხმევა, რომელიც გასწიეს იმისთვის, რომ აი ეს რაღაც სივრცეები, რომელიც ძალიან დასაზღვრულია დღევანდელ სისტემაში განათლების, გადაელახათ და გასულიყვნენ აი ამ საზღვრებიდან.
საკმაოდ პესიმისტური დასკვნა არის, ხო?
კი, ძალიან პესიმისტური, მიუხედავად იმისა, რომ მე ესეთი კვლევა არ მაქვს ჩატარებული და არ მაძლევს არაფერი აი მტკიცების საშუალებას, ეს არის ჩემი პირადი დაკვირვება, რომელიც ამ ასწავლებლებთან საუბრის დროს გამოვიტანე. და ხო, არის ალბათ პესიმისტური, თუმცა მგონია, რომ ძალიან ბევრი პროცესი, რომელიც შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში, და ეს არ არის ლოკალური განათლების სისტემის ან განათლების სამინისტროს პრობლემა, ეს არის გაცილებით ფართო პრობლემა, რადგან ეს მასწავლებლები არიან აი საზოგადოების ნაწილი და ისინი არ არიან რაღაც იმ რეგიონში და ასე შემდეგ. ამიტომ მგონია, რომ მეტი ღიაობა არის აუცილებელი და ეს შევა განათლების სისტემაში და ეს შევა მასწავლებლებში, მშობლებში, მოსწავლეებში. მე ფიქრობ, რომ სამინისტროს რა თქმა უნდა აქვს ძალიან დიდი როლი, რომ აი ეს პრობლემები, რომელიც არის პრაქტიკაში, გადაიძლიოს, თუმცა ეს არ არის ლოკალური ამბავი.
Ambos Lina Huinianze, Adamian Suplebis, Saulebis Adam, Monitoring Centris Tanam Shomeli, Romelitz, Asautor Programma, Ziteli Zonis, Autor Sadat Zampans, Georgi Guacharias, Esaubreboda, Pravi Studia Shemikrofon Tankobali Klikadze, Vigavik, Zeldeba, Radio Tavis Suplebis, Kadacemada, Vedre, Ahalian Bismorik, Kamushevas, Shemokhtavas, Ebdet, Ketwitrom, Chuens Skatsemashi, Gasuli, Huela, Siujeti, Sautor Programma, Tahalian Bebi, Shegliat, Muisminot, დაწაიკით ხოთ ჩვენი საიტის საშუალებით მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE რადიო თავისუფლების მოსმენაკი შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 7.4 დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება